Moreletta Kerk se musiekspan, beter bekend as Moreletta Musiek, pak nou 'n nuwe reis aan met die uitreiking van hul eerste enkelsnit in 'n lang tyd. Berge is 'n oorspronklike lied wat herinner aan die God wat hemel en aarde gemaak het en steeds sy mense onderhou. Simone Roots, wat deel van Berge se skryfspan was en dien as hoof van nuwe musiek by Moreletta Kerk, kuier saam met Theodor van der Spy, een van die kerk se leraars, in Marula Media se ateljee om daaroor te gesels. So, kom ons gesels oor Berge. Waar het die liedjie vandaan gekom en hoekom juis nou en hoekom juis hierdie liedjie?
Berge is dan nou die eerste liedjie wat Moreletta Kerk 'n lang ruk eintlik mee uitkom. En die hart is dat ons as 'n span moet skepend wees en ons as 'n gemeente moet skepend wees in alles wat ons doen, of dit nou musiek is of inhoud of ja, hoe ook al ons werk met ons mense, ons moet anders skep. So ek dink Berge is maar net die eerste stappie van dit vir ons as Moreletta Musiek, sou ek sê.
En wat is die gevoel wat jy wil skep by mense wanneer hulle hierdie liedjie luister? Dink altyd as mense nou werk ry in die kar en jy sit so 'n bietjie jou gospel musiek aan net om jouself bietjie rustig te maak vir die dag, reg te kry vir die dag. So wat wil jy graag skep by mense wanneer hulle hierdie liedjie luister en wanneer hulle hierdie liedjie saam sing?
So definitief hoop, as jy Berge gaan luister, dink ons baie energie in die liedjie. Ek dink dit is 'n uptempo, lekker om te luister. En ja, ek dink ons almal sit vas in hierdie wêreld met sy dinge. En Berge is eintlik maar net 'n uitnodiging om op te kyk van dit uit en perspektief te kry oor wat ook al jou omstandighede is in hierdie oomblik.
Is hierdie 'n nuwe hoofstuk vir Moreletta se musiekbediening oor die algemeen?
Daar's baie min Afrikaanse goed wat uitkom as jy kyk na ander kerke. Almal van ons is eintlik maar 'n uitdrukking van 'n Amerikaanse kerk en hulle manier van aanbidding doen en dis eintlik onverantwoordelik teenoor om kontekstueel kerk te wees op die plek waar die Here jou geplaas het om te wees. En ons sê dit baie vir mekaar, maar ons het vrede gemaak om mee dat ons is sendelinge of ons is geroep vir Afrikaanse mense. Ons het 'n in by Afrikaanse mense. As ons kerk moet optel en hom in Duitsland gaan neersit, dan gaan ons nie lidmate hê nie, want ons weet nie hoe met Duitsers te werk nie, maar die Here het vir ons guns gegee by Afrikaanse mense, maar dan wil ons ook Afrikaanse mense in hulle taal, in hulle uitdrukking van kerk wees, help begelei. Dis wat moedertaal eintlik so mooi woord maak in Afrikaans, want dis waar alles vir jou begin en so ook jou Christelike handel en wandel is direk gekoppel ook aan jou moedertaal. So om musiek uit te bring, gee vir jou taal om met die Here te praat en ek dink dis wat ons wil regkry oor die langtermyn en as ek die woord langtermyn gebruik dan dat daar gereeld nuwe goed uitkom. Ons ongelooflike Dis wonderlik om met so groot span saam te werk en te sien wat se kreatiwiteit en wat se gawes gee die Here vir alle kerke, nie net vir sekere kerke nie. Die vraag is net of dit benut word en of is mense in 'n kerk wat al die gawes word ge-outsource na een persoon toe en hy moet alles doen. Dis wat ons ook uit hierdie proses uit leer. Dis 'n klomp mense wat hulle gawes in een pot gooi en is amazing wat daar uitkom.
Ek wil so 'n bietjie oor die kreatiewe proses ook gesels. Jy weet, hoe het dit gelyk en hoe het die pad gelyk tot, jy weet, opneem en nou die musiek weer. Jy is eintlik nou aan die einde. Jy is nou eintlik daai proses is nou eintlik verby. So hoe het dit gelyk?
Met dit gesê, dit voel my eintlik ons is nog aan die begin om uit te werk. Hoe vind ons uit of hoe ontdek ons daai gawes in ons span? Ek meen, sê uit my persoonlike ervaring uit, moet ek ook nog, jy weet, in my eie hart uitvind wat wil die Here mens mee gebruik, maar nou om 'n span te vat van 30, 40 mense en te gaan kyk hoe hierdie persoon het dalk, jy weet, 'n nek vir lirieke. Hierdie persoon is dalk kan dalk bietjie help met melodieë of hierdie persoon is dalk net baie sterk administratief want in die musiekvrystelling is daar nogals baie dinge wat moet gebeur. So ek dink heel aan die begin, as dit kom by hierdie eerste paar liedjies wat ons gaan vrystel, dink ek het ons begin om 'n tyd te hê waar ons saam skryf op donderdag voordat ons begin met rehearsals. En dan ook by my huis en hopelik sal dit ook nou by 'n klomp plekke gebeur, is daar mense wat ja, in ons span wat kom en ons sit partykeer net saam in 'n aand en ons speel rond met idees, ons speel rond met skrif wat ons voel mense moet sing. Heel aan die begin het ons besluit, daar's drie goeders waaraan ons dit vir nou gaan meet, dit wat ons gaan uitsit. Die eerste een is dat dit skrifgetrou is, en die tweede een is dat dit singbaar is, en die derde een is dat dit vars is. So vars vir my gaan oor, ek dink of hoe ons die taal gebruik. Ek dink ons baie goed wat vir mense voel, o, hierdie klink vir my bekend, maar ons wil ietsie niets, ietsie vars daarby te sit, wat ons voel is eie is aan ons uitdrukking. En dan ook die klank, hoe klink dit, hoe klink die fisiese opname. En ek dink daar wil ons ook iets niets bring. So dit is maar min of meer hoe ons daar die prosesse benader het. En soos ek sê, dit is iets wat ons dageliks moet uitwerk nog.
Ek wil so 'n bietjie oor skrifgetrouheid praat, want dit het nou in 'n paar onderhoude uitgekom wat gaan oor spesifiek Christelike musiek om skrifgetrou te bly. Dis 'n baie mooi woord, maar wat presies beteken dit in die uitvoer van die proses in die skryf van die liedjie? Hoe verseker jy dat jy wel skrifgetrou bly?
As ek nou net dink aan die paar goed wat reeds geskryf is, ek dink mens gaan of met 'n tema, kom ons sê die kruisiging en die opstanding, jy weet, of as jy jy weet iets rondom nagmaal skryf en ek dink dan is dit maar 'n mate van jy gaan kyk wat sê die woord rondom daai spesifieke tema. Ek dink as jy gaan kyk na die psalms is daar's baie meer vryheid en hoe as jy gaan kyk na hoe die psalms saamgestel word, daar is hier en daar mense wat praat oor dit wat hulle voel en dit wat hulle ervaar. So ek dink daar's 'n plek vir dit. Maar op die einde van die dag wil ons besef ons sit woorde in mense se mond. Ek dink as jy gaan kyk na elke liewe woord in 'n liedjie, moet jy daai erns kan kry in skrif, maar as daar 'n mate van eerlikheid is van ons wat met God praat, dis ook mooi en dis ook deel daarvan. So dink nie jy hoef absoluut die reflektiewe kant van geestelike musiek heeltemal uit dit uit te haal nie. So daar is 'n mate van dit, maar op die einde van die dag wil ons seker maak dit wat ons sing is waar en dit is iets wat iemand kan, as hulle dit aanhoudend in hulle kop hoor, bring dit lewe en dit ja, dit is iets wat want ons almal neem ongelooflik baie goed in. So ek dink dis vir my 'n goeie toets is dit iets wat my kan onderhou in 'n dag? Is dit iets wat as ek aanhou en aanhou oor dit dink, al is dit een lyntjie, voel ek dis waar en voel ek dis God se woord, sy lewende woorde.
Wat dit moeilik maak is, ek dink nou Mizaan, as ons na hier na toe gekom het vandag om vir jou te sê wat ongelooflike joernalis is jy en ons gaan jou nou net pryse sing oor hoe goed jy jou werk doen, dan gee dit nie eintlik om wat ek en Simone dink. Dit gaan eintlik net oor jou en ek dink dis waar aanbidding skeef getrek word wêreldwyd. Dit het baie begin gaan oor die verbruikersmentaliteit van die mense. Hou hulle van wat hulle vir God sê en eintlik gaan dit nie baie oor die mense nie. Maar so dis die een kant daarvan. Dit gaan net daaroor is om vir God te gee wat hy verdien. En dan gee dit nie eintlik om oor mense nie, maar ons is in 'n mense game ook en dit maak het baie moeilik want nou begin ons sal mense daarvan hou. So dis 'n baie goeie maatstaf die hele tyd om te vra, hoorie, maar is dit aanneemlik? Is hierdie lofoffer, dis nou die ouer taal, is dit aanneemlik vir die Here of nie? Dis waar skrifgetrouheid bykom, maar aan die ander kant is lofprysing en aanbidding as twee genres eintlik is, gaan ook daaroor om te sê maar ek gee vir mense taal om met die Here te kan praat want ons maak baie maklik voorveronderstellings dat mense weet om met God te praat, maar vra 'n bietjie vir mense om te bid om die tafel, dan kry hulle eerder 'n paniekaanval, want hulle het nie taal nie. Hulle het nie geleer om dit te doen nie. En dis een van die mooiste goed wat ek dink, die woord en aanbidding sit dit dan nou net in lirieke oor, dan kan mense met God leer om met hom te praat, dat wanneer dit vrek moeilik gaan, en dink nou maar aan jou eie lewe, wat pop op? Is daai liedjie van Bethel wat jy gehoor het en wat daai persoon gesê het oor God se geneesende krag? So, en ek dink dit maak dit belangrik. Dit gee een aan mense taal, maar ons moet ook onthou dat aanbidding gaan oor die Here en dan moet ons as mense maar net sê, eintlik al wat ons kan doen is ons reflekteer net op en sê vir die Here hoe goed is hy.
Ek wil bietjie gesels oor die kersang belewenis ook, want hierdie liedjie loop amper hand aan hand daarmee, word uitgereik rondom die tyd van daardie diens. Voordat ons nou gesels oor die spesifieke Moreletta kersang belewenis, wil ek eintlik vra, hoekom is so iets belangrik in die kerk se kalender, want maak nie saak waar jy jouself bevind in Suid-Afrika nie. Jou kerk gaan 'n vorm van 'n kersangdiens hê. Hoekom is dit belangrik om dit te hou en hoekom is dit belangrik om dit by te woon?
die Afrikaner is ook vasgevang in 'n bepaalde kultuur waar Kersfees 'n baie belangrike rol speel. Ook oor die tyd van die jaar wat dit is. Dis Desember, dis lang vakansie en dit word altyd geassosieer met Kersangdiens en of Kersfees, maar 'n Kersangdiens tradisioneel is daai laaste keer wat mense bymekaar kan kom. So ek dink is net verantwoordelik vir mense wat regtig lief is vir Jesus om te sê kom ons skep spasies waar mense al kom hulle vir die verkeerde motiewe in dat hulle Jesus kan ontmoet en sy storie aan bekend gemaak word. En ons baie mense wat nie in 'n jaar sal kerk toe gaan nie, maar hulle sal Paasfees en Kersfees sal hulle uit die gate uitkruip. En ek dink dis die geleentheid wat ons moet raak sien. En ek praat nie net van wat ons doen nie. Ek dink enige gemeente, mense voel kultureel hulle moet deelneem aan suits. En ek dink dis 'n wonderlike Godgegewe geleentheid om mense bloot te stel aan Jesus. En dis eintlik ook terloops die rede vir die kerk se bestaan is om mense bloot te stel aan Jesus, aan sy lewe, aan sy opstanding, sy kruisiging. En wat 'n geleentheid om hom op die voorgrond te sit hierdie tyd van die jaar.
Nou wil ek so 'n bietjie gesels oor Moreletta se spesifieke Kersang belewenis. Wat kan mense verwag? Ek meen Moreletta het maar in die gemeenskap, jy hoef dalk nie deel van die kerk te wees nie, maar jy kan kom na hierdie geleentheid toe omdat dit 'n ander tipe ervaring is. Dis nie wil nou in aanhalingstekens sê tradisionele, ons gaan sit net en ons het net 'n normale diens nie. So wat kan mense verwag, veral nou mense wat nie in die gemeente is nie, wat dalk net op soek is na iets, hulle is dalk nie deel van 'n kerk nie, hulle wil nou juis iets kom bywoon wat in hierdie kerstyd, wat hulle net bietjie weer kan moet kry vir die jaar.
So ek dink, daar's iets vir almal in die aand, dis kindervriendelik eerstens, dan van uit die musiek, perspektief of waarvan ek nou bietjie meer kan praat, het ons vir Rian en Franna benadi op die aand daar. So wat mense kan verwag is Rian en Franna wat natuurlik gaan doen dit wat hulle goed doen. So hulle gaan hulle eie musiek sing en maar dit gaan inpas by die groter prentjie en die groter storie van Jesus. Hierdie jaar se tema is ligbreek en dan gaan Rian en Franna benadi ook saam met Moreletta 'n paar liedjies doen en daar gaan verskillende kombinasies wees tussen ons en hulle. En dan is daar ook akteurs en goed.
Akteurs?
Ja, daar is...
Gaan ons binnenlanders kyk?
Vertel ons bietjie van die akteurs.
Soos ek sê, ek is net betrokke by die muziek. Maar daar is toneelspel en toneel wat hierdie aand ook gevleg word.
Ja, dis 'n belewenis. Ek dink dis dalk wat dit bietjie anders te maak is. Dit is absoluut daarop uit dat jy met vrymoedigheid enige iemand kan innooi. Ons het die voorreg om 'n groot auditorium te hê met baie spasie en ons wil daai spasie vir die gemeenskap blootstel. Ons vra R41 vir 'n kaartjie, nie om geld daai te maak.
Dis baie spesifiek.
Ja, die kerk is 41 jaar oud, so kom ons maak dit dalk 'n bietjie. Maar dit maak vir meeste mense nie sin. Maar ek dink dis belangrik, dis eintlik net om 'n plek te boek en dan daai geld gee ons in elk geval weer weg vir mense wat nie. So dit gaan oor bring die gemeenskap in. Kom ons met die spasie wat ons het, stel mense bloot aan Jesus. Ons sing saam, ons doen die lewe saam en ons smee nuwe vriendskappe en ons vier dit om 'n somers Kersfees as Afrikaanse mense te kan vier. Dis 'n voorreg en ons moet lief wees vir mekaar. Ons het baie goed waaroor ons verskil, maar Kersfees is nogal 'n lekker een om die mense bietjie nader aan mekaar te trek.
Ek wil so 'n bietjie praat oor Kersfees self ook, want dit is nou nogal ek het groot geword in 'n huis van maak jy saak waar jy is in die land nie. Jy vind 'n kerk. Jy vind 'n kerk en op Kersfees self, op Kersdag, daar tussen die Kaapenaars of waar ook al jy jouself bevind, jy is in die kerk. En ek weet dit is nie noodwendig almal se ervaring of se tradisie om dit te doen nie. Hoekom is dit juist belangrik om te sê Kersdag, ja, ons eet lekker beesvleis of wat ook al jy eet, 'n skaap ding of maar hoekom is dit belangrik om net die dag reg te begin?
Dis iets wat ons uit die Ou Testament uit leer, die belangrikheid van God nadat hy 'n volk, dan kies hy Israel as 'n volk en een van die eerste goed wat hy doen is hy hou aanhoudend hulle hy gaan terug in herinnering. So die klomp verskillende feeste wat die Jode vandag nog vier, Yom Kippur en die Versoeningsdag en die dag van Atonement, dis nou Versoeningsdag, maar daar's soveel verskillende feeste wat hulle vier vir een rede en een rede alleen is, sodat hulle nie losgemaak word van waar hulle vandaan kom nie. En ek dink dit moet Kersfees se groot doel altyd bly. Daar's baie mense wat in die semantics, ek weet nie wat so mooi Afrikaanse woord daarvoor nie, maar wat in die kleiner detail van Kersfees wil verval van dat dit is eintlik 'n, jy weet, dit is 'n duiwelse fees en is dit inderdaad Ek dink Christene kan die vermoë ontwikkel om te sê, weet jy wat, hierdie ding verbind ons aan 'n gebeurtenis wat bietjie meer as 2000 jaar terug gebeur het. Kom ons herinner mekaar daaraan, kom ons herinner mekaar waarin ons krag en ons enigste hoop in lewe en dood lê, is in die storie van Jesus, en kom ons leer dit vir ons kinders en ons leer dit aan die vreemdeling, maar dit was altyd nog die bedoeling met God wat gesê het, vier hierdie fees op daai dag, in daai uur, en doen dit, eet dit, doen dit, offer dit. Ek dink dis, ons kan eerder daar uit gaan leer en sê, kom ons bou mooi, en dit hoef nie selig goed te wees. Ek dink is wonderlik, dat gesinne, ek onthou, wie was het, Sal Barnard, wat sy pa gesê het in Kring in die Bos, ons sien die dag, die hulle het, kan nie eens onthou hoekom nie, maar as hy verjaar en dan sê hulle mag nie beklei nie. Maar dit is nie maar wat ons allemaal doen nie, dit is nou maar daai dag, dan kom die hele gesin weer by mekaar uit, of die hele familie en die twee wat kwaad is vir mekaar, het die vermoë, want het gaan nie so seer oor jou nie, dit gaan oor Jesus. Ek dink ons moet eerder daan vasthou dat daar ritme is om die lewe saam te doen en om mekaar te herinner waar ons vandaan kom. Want dis 2 jaar se skiep daarvan en dan kan jy, dan onthou niemand meer Kersfees nie. En dis hoekom ons seker goed oor en oor en oor doen.
Om aan te sê, daar waar daar so baie krag en precies daar, ek en Esther lees 'n boek, Habits of a Household, en ek dink as jy gaan kyk na die kerk, ons moet sekere goeders oor en oor en oor doen, daar's 'n rede hoekom dit so baie krag in ons lewens het, en ek dink hierdie val vir my onder dit, die boek praat van sacred rhythms. Ek dink Kersfees is net een van daai, en ons het 'n verantwoordelikheid as gemeente, maar ook as gesinne, om sacred rhythms in ons lewe in te stel, het wat ook al dit is, ons gesin haddel in die oggend saam, en ons bid saam met my 1-jarige, en hy sê, amen, aan die einde. Maar dit is 'n sacred rhythm, en dit is op die einde van die dag wat mens onthou. Ja, dit is om te onthou, en wat onthou ons? Ons onthou vir Jesus, ons onthou wat is belangrik vir die dag wat ons nou gaan invaar, of het Kersdag is, of die res van die jaar.
Net so ter afsluiting wil ek net so vinnig terugkeer na berge toe. Het nou lekker gepraat daaroor, maar waar kan mense dit gaan luister? Wanneer kan hulle daar nog gaan luister?
Die liedjie word vrygestel op alle digitale platforms die 28ste, die Vrydag, November. En dan die musiekvideo wat Jacques Crawford geskiet het, gaan ons die Sondagavond by die Kersangbelewenis vir die eerste keer vrystel. So die plan sal wees dat ons span hom sal lewendig doen, maar die visual van die video sal agter op die skerms wees. So ons sien baie, baie uit daarna.